Všetkých srdečne zdravím, aj tých, ktorí som nestihol ešte, zvlášť tých. A už dneska bez tej techniky sa nikam nepohnem, takže musíte mi prepáčiť. Chcem sa vás opýtať jednu otázku. Kto z vás má fotoaparát doma? A budem sa vás pýtať viac. Dve ruky? Iba dvaja? Fotoaparáty. No, vidíte. Na mobile máte všetci. Dobre, ale fotoaparát je niečo iné. Má iný objektív. Dnes sa budeme učiť trošku pracovať s fotoaparátom. Radi pracujete s tým prístrojom svojim?
Nie.
Neveľmi? My, čo sme na tú techniku zaťažení, tak my radi. Ale asi sa ma pýtate teda v srdci, že čo mám asi na mysli. Boh každému z nás daroval taký fotoprístroj, ale taký zvláštny. Jeho rozlišovacia schopnosť a aj citlivosť na svetlo sa dajú rozvíjať používaním. Obyčajné fotoaparáty, prístroje túto vlastnosť nemajú. Maximálne si môžete keď tak dokúpiť lepšie príslušenstvo, kvalitnejší objektív alebo clonu, alebo založiť citlivejší film. Ale to už určite viete, že čím kvalitnejší je prístroj, tým krajšia a vernejšia, detailnejšia bude fotografia. Prístroje, ktoré majú kvalitný objektív, dokážu zazumovať, priblížiť ohromujúcu diaľku. A to, čo by sme inak nevideli, tak vlastne priblížiť a zobraziť s úžasným detailom. Inak by nám mnohé veci na obrázku unikli. A tieto fotoaparáty, ktoré nám Pán Boh daroval, majú takúto schopnosť zaostrovať jeho slovo. Niekedy žasneme nad tým, aké detaily sa tam dajú objaviť. Také detaily, ktoré obyčajným netrénovaným prístrojom neuvidíte. Ale dajú sa vytrénovať tieto isté prístroje častým používaním. Vďaka Bohu za tieto schopnosti, ktorými môžeme fotografovať a ukladať jeho slovo do našich pamäťových závitov. Nemyslím karty. Dovolte mi jeden malý citát z časopisu Review and Herald z apríla 1898. Vezmite svoju Bibliu a porovnávajte stať za staťou, verš za veršom a objavujte vzácne drahokamy pravdy. Našou úlohou je zoraďovať alebo ukladať si tieto drahokamy svetla do zbierky a potom ich ukladať v našich pamäťových bunkách. Pekne? Ako keby sa tam hovorilo o fotografickej pamäti do uklada. Skoro ako keby sa hovorilo o malých čipoch. Flešových kartách. Ukladajte si ich do pamäťových buniek. Autorka tu hovorí akoby o nádherných obrázkoch, ktoré môžeme získať a ukladať si ich v pamäti. A čím kvalitnejší foťák, tým kvalitnejší bude obrázok. S tým sa dá súhlasiť. Takže, či mi veríte, alebo dnes sa budeme učiť, ako používať svoje duchovné fotoaparáty. Ako robiť lepšie zábery, ktoré pri obyčajnom takom povrchnom čítaní, skenovaní povrchu by sme prehliadli. Keby som vám mohol dať len jednu jedinú dobrú radu ohľadom kvalitného fotografovania, tak by znela takto. Neber túto knihu ako samozrejmosť. Ceň si ju a zaobchádzaj s ňou s rešpektom. Veľmi veľa môžeš stratiť, ak berieš Božie slovo ako samozrejmosť. Chcel by som vám to ilustrovať na jednom veľmi konkrétnom obrázku. Dnes budeme tie foťáky používať, takže dúfam, že máte aj to písmo so sebou. Som si istý, že tento obrázok vám bude povedomý. Možno, že až príliš povedomý. A práve kvôli tomu sa vám môže zdať, alebo mohlo by sa vám stať, že tento obraz budeš ponímať tak ako si notoricky. Ako niečo, čo je už dobre známe a samozrejme. Takže podívajme sa na ten obrázok. Ako výborne ilustruje dôležitosť toho, aby sme nebrali Božie slovo ako niečo samozrejme. podobenstvo o boháčovi a Lazarovi. Ale prosím, pozor, nehovor, že ale tento príbeh som už počul. Nič neber ako samozrejmosť. Otvorte si so mnou, prosím, Lukáša, 16. kapitole. Lukáš 16, počnúc od verša 19. Ak ste už tam, môžete lusknúť prstom na znamenie. Lukáš 16. kapitola, 19. verš, vám dám čas, chválne. A písmo tam hovorí. Bol bohatý človek, ktorý sa obliekal do čoho? Do purpuru a kmentu. A každý deň skvostne hodoval. Pri jeho bráne líhaval akýsi, kto? Chudák, alebo žobrák. Menoval sa Lazar. A bol plný vredov. Túžil nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola. Ale len psi prichádzali a čo robili? Lízali mu vredy. Môžem sa vás niečo opýtať? Spôsob, akým to čítam, pravdepodobne vás privádza k takému zamysleniu sa, že na čo sa asi mám zamerať? Že urobím pauzu, opýtam sa na hlas. Myslíš na toto možno, že alebo bude to o tomto? A potom nie, možno, že to bude o niečom ďalšom. Chcem vás povzbudiť k tomu, aby ste nebrali nič ako samozrejmosť z toho dobre známeho podobenstva. 22. verš. Tento chudák umrel a kto ho odniesol? Anieli, áno. Do Abrahamovho lona. A zomrel aj boháč a pochovali ho. A potom v pekle, v mukách, pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal, otec Abraham, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, nech mi namočí aspoň konček prsta, nech si namočí konček prsta a ovlaží mi jazyk, lebo sa v tomto plamení hrozne trápim. No ale Abraham odpovedal, syn môj, rozpomeň sa, že ty si za svojho života dostával všetko dobré a Lazar zasa zlé. Teraz on sa tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami veľká priepasť. Takže nik, čo ako by chcel, nemôže prejsť odtiaľto k vám a odtiaľ zase prekročiť k nám. Tu povedal, prosím ťa, otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov. Nech im vydá svedectvo, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. Abraham mu odpovedal, majú predsa Mojžiša a prorokov? Nech ich posluchajú. Ale on povedal, nie otec Abraham, ale ak príde niekto z mŕtvych, budú sa kajať. Odpovedal mu, ak neposluchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani ak by niekto stal z mŕtvych. Tento príbeh sa zdá, že je prerozprávaný retrospektívne. Bol určitý boháč, ktorý sa obliekal do purpuru a fajnových látok. A prečo bol bohatý? Mal majetok, že? Aký majetok? Aký to bol majetok? Na čo je bohatý? Všimnite si, koho volá, keď sa dostal do pekla. Volá otca Abraháma. Tým vlastne sa dožaduje práv Božieho dieťaťa, že? Syn Abrahamov. Považuje sa za ne, za Božie dieťa. A pamätajte, je to len podobenstvo. Teda Abraham, aj boháč, je zjavne bohatý v Božích veciach. Nosí na sebe čosi, je to purpur a je to kvalitný ľan, alebo kment. Toto reprezentuje kráľovskú hodnosť, spravodlivosť. Že? Kvalitný kment, kvalitné rúcho znamená spravodlivosť. Máme tu muža, ktorý sa zdá byť bohatý vo veciach Božích a v tom, že pozná Božie slovo, že má dedičstvo. Je zaodiatý do fajnového ľanového rúcha, ale nakoniec končí v pekle. Keď sa posunieme v čase dopredu, tak sa zdá, že i napriek tomu, že vlastnil všetko zlato, bohatstvo a jedlo, Božie slovo Jeho stoly sa doslova prehýbali pod nákladom. Poriadal zábavy a oslavy každý deň. Je náramne bohatý a užíva si dobrá života a všetok majetok. Biblia hovorí, že skončil v zatratení. Zoznámte sa s Lazarom. Písmo o ňom vypovedá, že je to žobrák. Táto predstava naznačuje niekoho, kto žije neustále v hanbe. Videli ste už žobrákov na ulici, že? Nemusím sa pýtať, aj tu vo Zvolene sú. Žobrák. Písmo ho ďalej popisuje, ako leží pri bráne. Nie v bráne, ale pri bráne. Možno, že ani do mesta nemohol vstúpiť. Nielen, že nemá domov a trpí chudobou, ale dokonca ani nie je schopný stáť na vlastných nohách. Rozumieme si? On pri tej bráne nestojí, on tam leží. Taký úplne bezmocný sa zdá byť. A ďalej o ňom čítame, že je celý posiatý čím? Vredy. Na celom tele. Viete niekto, ako Biblia používa vredy na ilustrovanie niečoho? Čo ilustrujú vredy? Rany? Rany? Ale aké rany? Egyptské rany? No, ilustrujú hriechy, áno, vredy, ktoré, alebo rany, ktoré aj Pán Ježiš mal na svojom tele, to sú vlastne naše hriechy. A jeho ranami sme uzdravení. Poznáte aj nejaký verš, že? Izaiáši to je. Biblia hovorí, tam spomína muža, ktorý mal celé telo akoby pokryté hnisavými vredmi. Tu máme muža, ktorý je na rozdiel od boháča celý pokrytý takýmito vredmi. Je to viditeľné aj navonok. Všetci to môžu vidieť. Nedokáže sám stáť, dokonca nedokáže ani tým psom zabrániť, aby mu tie vredy oblizovali. Mimochodom, drahí spoluveriaci, viete, čo Biblia hovorí, že sme, ak sa akoby krmíme hriechmi a chybami niekoho iného? Niekto má vredy, sú viditeľné navonok. A písmo hovorí, že psi prichádzajú a lížu tie vredy, hriechy. Uvažujte o tom. Sú to psi, ktorí si vychutnávajú to, čo sa ľuďom hnusí. Dávajme si pozor, ako sa chováme k iným, ktorí majú poklesky. Takže je tu človek, ktorý vyzerá byť pod ľudskú dôstojnosť. Je vystavený verejnej hanbe, je plný vredov a hriechov. Podobenstvo hovorí, že takýto človek nakoniec skončil v nebi. Nepripadá vám to pri najmenšom podivné? Ako sa to vôbec mohlo stať? Odpoveď na túto otázku je omračujúco hlboká. Ako je to možné, že Lazar skončil nakoniec v nebi? Odpoveď je táto. Lazar bol žobrák. Lazar bol žobrák. Dovolíte mi jednu otázočku. Pomocou svojich fotoaparátov odpovedzte mi na toto. O čo žobrák Lazar žobral? V tom texte, čo máte tam? Nasytiť sa odpadky, omrvinky. Žobral aspoň o tie odrobinky. Túžil po tých omrvinkách, zvyškoch zo stola. Pozrieme sa ešte na jedno podobenstvo, ktoré znázorňuje tento koncept žobrania o omrvinky. O čo tu vlastne ide? Matúš 15. kapitola, začínajúc od verša 21. Máte to? Matúš 15. Môžete si ešte nechať u toho Lukáša prst. Matúš 15. kapitola od verša 21. Odtiaľ sa Pán Ježiš pobral do okolia Týru a Sidonu. Tu vyšla istá kanánska žena z toho istého kraja a kričala: Zmiluj sa nado mnou, pane, syn Dávidov. Moja dcera je hrozne posadnutá démonom. On jej však neodpovedal ani slovo. Je to vôbec možné? Ježiš jej neodpovedá ani slovom? Učeníci prišli a prosili ho: Zbav sa jej, lebo kričí za nami. Odpovedal im: Som poslaný iba kovciam, ktoré sa stratili z domu Izraela. No ona prišla, klaňala sa mu a hovorila, Pane, pomôž mi. Klaňala sa mu a prosila ho, pomôž mi. Je tam slovo klaňala sa, klaňať sa. Ale keby ste si pozreli toto slovo v gréčtine, tak v skutočnosti má význam žobrania. Alebo uctievania. Je to niečo, čo robia psi, keď prídu a žobrú o kus zo stola. Ako keby lízala tú ruku. Máme doma psa, ktorý v poslednom čase nič iné nerobí, len pýta. Keď, či jeme, či nejeme, furt pýta. A najhoršie je to, keď jete. Tak vždy príde, oblizuje ruky, ktokoľvek si ruku dá nižšie, ako proste na koleno. Tento obraz mám veľmi živo v pamäti. A táto žena prišla za ním, za Ježišom, a žobrala o pomoc ako taký pes. Prosím, potrebujem tvoju pomoc. Pomôž mi, pane. Môžem vám prezradiť malé tajomstvo? Slovo Lazar. Skúste si tipnúť, čo znamená. Netušíte? Keď je takto chorý, že je... Ako? Lazar z... Ako? Úbohy. Lazar v preklade znamená ten, ktorému pomohol Boh. Asi je to z gréčtiny. Neviem. Lazar teda leží pri tej bráne, je úplne bezmocný, povolaním žobrák a škemrá aspoň na tie odrobinky zo stola boháčov. Aj táto žena prichádza za Ježiša a uctieva ho, klania sa mu a žobre škemrá o pomoc. Verš 26. hovorí. On jej však povedal, nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatá. Viete si to predstaviť? A niektorí z nás by sa na tomto mieste ohradili. Prosím? Ako si ma to práve nazval? Ježiš, momentík. Snáď si ma nechcel nazvať psom. Asi som ti zle rozumel. Ako ešte raz? Pýcha. Ale ona mu odpovedala. Všimnite si verš 27. Áno, pane. Áno, ja som pes. Fúha. Ona priznala, že je pes. Ja som pes, ale veď aj tie šteniatá sa živia odrobinkami, ktoré padajú zo stola ich pánov. Odrobinkami, ktoré padajú zo stola ich pánov. O čo žobre táto žena? Opäť sú to odrobinky. Len odrobinky, pane. Budem úplne spokojná. Len mi prosím, daj, dopraj aspoň tie odrobinky. Ak je to jediné, čo môžem dostať, v poriadku, budem spokojná s tým, čo mi dávaš. Len mi ich daj. Vtedy Ježiš povedal, žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako si želáš. A v tú hodinu jej dcera uzdravila. Ozdravila. Čo je tou odrobinkou, ktorú jej Ježiš teraz akoby podhodil? Nech sa ti stane, ako si praješ. Rozumiete mi? Ona žobre, pane, potrebujem tvoju pomoc. On odpovie, prepáč, nemôžem zjať chlieb deťom a hodiť ho psom, štencom. A ona hovorí, áno, pane, ale mohla by som dostať aspoň odrobinky? Ako pes? Dobre, tu je tvoja odrobinka. Nech sa ti stane, ako chceš. Čo bolo tou odrobinkou, ktorú pýtala? Slovo. Ježišové slovo. Ona ešte nevedela, čo sa stalo s jej dcerou. Mala slovo. To bolo všetko. Ježišovo slovo. O toto vlastne žobrúnila. Dokážete zaostriť svoj fotoprístroj takým spôsobom, že tento detail uvidíte? Začínate tomu trošku rozumieť? Tento boháč mal hostiny priamo pod nosom. On ich sám poriadal, kedy chcel. Ja mám Božie slovo. Mne vlastne nič nechýba. Prosím vás, ja som s týmto všetkým vyrastal. Sobota? Pff, to nie je nič nového. Ja to mám na stole každý deň. Antikrist? To nie je žiadny problém. To máme doma v špajzi. Prosím vás, viete vôbec, kto my sme? Ľudia, my sme Abrahamove deti, my sme adventisti, my máme Božie slovo. Máme doma plné stoly jedla. Hotové hody, pochúčky, fantastické dobroty. My si proste jeme, kedy sa nám zachce. Ja sa nestarám o nejaký chlieb. My sme boháči a toto všetko máme dávno zvládnuté. Keď idete niekam na dovolenku, tak dá sa obvykle objednať full inclusive, alebo all inclusive, plná penzia. A ľudia hovoria, že vtedy majú ľudia toho jedla až príliš. Je nebezpečné možno chodiť na takéto zájazdy, aby sme sa neprejedali. Ale niekedy, ak ste niekedy zažili núdzu o jedlo, tak si viete predstaviť rozdiel v prístupe k tomuto jedlu. Ja keď som bol študent, niektorí z vás stále ešte ste, tak bolo to úplne niečo iné ako dnes. Vtedy som býval často hladný. Aspoň častejšie ako teraz. A potom, keď som prišiel domov, tak som mal jedlo na dosah ruky. Stačí sa natiahnuť. A vtedy mávam tendenciu vnímať jedlo ako niečo samozrejme, s čím sa môže plitvať. Ale keď si človek musí ťažko zarábať na chlieb a uvedomuje si, že na ďalší deň to jedlo nemusí byť, nemusí dostať, tak je to niečo celkom iné, že? No a potom, keď je človek zase trošku v tej pohode, je rád, že si môže dopriať fajnovosti, ale už keď chvíľu žije v tom prepichu, tak potom povie, fú, zase jesť. Oh, a už som prejedený. Myslíte si, že by tento boháč mohol reprezentovať tých ľudí, ktorí v hojnosti a v prepichu začali vnímať Božie slovo ako niečo samozrejme až nudné? Zatiaľ, čo Lazar bol tak hladný, popravde, že stačili mu aspoň tie odrobinky. Podívajte sa na túto odrobinku, ktorá tu spadla. Tá je nádherná, tá je chutná. Aspoň tento kúšťok. Drahí moji, môžem vám niečo povedať? Ak chcete naozaj pochopiť, o čom je Božie slovo vo svojej podstate, vážte si odrobinky. Neberte ich ako samozrejmosť. Môže sa stať, že prečítaš celú kapitolu alebo vetu a nevšimneš si drahokamy v nej. Viete, koľko odrobiniek môže byť ukrytých v jednej kapitole? Ako často mávame taký postoj ľahostajnosti? Zjavenie 3.17 nám hovorí o probléme laodicejskej cirkvi, laodicejského postoja. To sú tí ľudia, ktorí si myslia, že majú všetko, že sú boháči a nevedia pritom, že sú nahí, slepí, úbohí. Boháč jedol, kedy chcel, bolo mu samozrejmosťou, si mohol dopriať, čo chcel. Ale ten fajnový odev, ktorým sa odieval, bolo len rucho samospravodlivosti. To nebola Božia spravodlivosť, ktorá ho prikrývala. Matúš 5.3 hovorí, blahoslavení sú chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Môj odkaz dnes ku vám je ten, že vy a ja musíme sa stať lepšími žobrákmi. Musíme porozumieť, čo to znamená žobrať. Ak by som vám mal prezradiť len jedno tajomstvo, ako sa stať lepším študentom Biblie, bolo by to, ako sa naučiť žobrať. Ale to predsa nemôže byť také jednoduché. Žobrať? Je. To je ten kľúč. Keď sa naučíme, čo to znamená žobrať, vtedy Boh odpovie na naše prosby. Vrátime sa do Lukáša, 16. kapitoli, 27 až 28. Všimnite si, že to bolo písmo, ktoré zachránilo Lazara. 27. verš hovorí. Tu povedal, prosím ťa, otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov, nech im vydá svedectvo, aby sa nedostali na toto miesto múk. Boháč tu žiada Abraháma, aby poslal niekoho, Lazara, nech im svedčí, ako niekto, kto stal z mŕtvych, aby neskončili v pekle. A vy dobre viete, ako na túto požiadavku odpovedá Abraham. Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. Ale on povedal, nie, otec Abraham, ale ak príde niekto z mŕtvych, budú sa kajať. Odpovedal mu, ak neposlúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych. Inými slovami, ak chcú byť zachránení, čo majú robiť? Majú Mojžiša a prorokov, majú poslúchať písma. Ako je možné, že Lazár skončil v nebi a nie v pekle? No musel si vážiť Božie slovo. Tak ako to tvrdí Abraham, alebo vlastne Pán Ježiš v podobenstve. Mojžiša a prorokov. Podívaj, ak tu byť zachránený, majú písmo predsa, to stačí. Chvála Bohu za písmo. Chcete byť tiež zachránení? Tuto máte, čierne na bielom. Ale uvedomte si toto. Jeho bratia boli tiež bohatí. Ako to vieme? Aj oni mali Mojžiša a prorokov. Mali predsa písmo. A zdá sa, že boháč je vlastne znepokojený tým, že jeho bratia robia tú istú chybu, aké sa dopustil on. Áno, áno, viem, že majú písma, ale žijú v tom istom sebeklame ako ja. Pošli niekoho, aby ich varoval. Radšej nech sa stanú žobrákmi. Počujte, milovaní, musíme sa stať žobrákmi. A nie brať písmo Božie slovo ako známu, nutnú, naučenú samozrejmosť. Mnohí zahynú, aj keď mali písmo, Bibliu vo svojej knižnici. Len tí, ktorí lačnia a žiznia po spravodlivosti, po pravde, po odrobinkách pravdy, vstúpia do kráľovstva Božieho. Keď začneme vyhľadávať odrobinky a žobrať o ne Pána Boha, nájdeme vlastne vzácne poklady, drahokamy pravdy. Vedeli ste, že Boh má aj v nebi stôl prestretý? Vedeli ste to? Zjavenie Jana 19. kapitola, 9. verš. Môžete si nechať u Lukáša prst, ešte sa tam vrátime. Hovorí, povedal mi, napíš, blahoslavení sú tí, čo sú povolaní na baránkovú svadobnú hostinu. A doložil, toto sú pravé Božie slová. Pravdivé Božie slová. Kto z vás sa už teší na hostinu baránkovú? Na jeho svadbu? Viete si predstaviť ten dlhánsky stôl od nekonečna do nekonečna, ktorý bude prestretý pre vykúpených? A čo tam asi budú podávať? Taký stôl prestretý pre pánov. Tam, kde anjeli jedia anjelský chlieb, pánske jedlo. To bude niečo. Ako? Ovocie zo stromu života. Všeličo možné, čo si nevieme predstaviť. Je možné, že sa to myslí duchovne? Že by tam bol aj duchovný stôl prestretý a duchovné jedlo? Myslíte si, že možno nejaké odrobinky, keď sa v nebi hoduje, keď je tam veľká slávnosť a je tam prestretý stôl, občas padnú aj na zem? Na zem? Na našu zem? Žalm 78. Božie slovo je niečo nepredstaviteľne úžasné, keď v ňom hľadáme, objavujeme poklady. Čo ak je v nebi slávnosť? Potom kde sú omrvinky z ich stola? Ak je slávnosť v nebi, kde sú omrvinky zo stola pánov, zo stola anielov? Sledujte Žalm 78, verš 23 až 25. Aké odrobinky nám Pán Boh poslal? Zhora rozkázal mračnám, uvoľnil otvory nebies, mannu im zosielal ako dážď, aby sa najedli a dávali im nebeské obilie. Smeli sa sýtiť čím? Anielským chlebom. Stravu im poslal do sýtosti. Viete niekto, ako vyzerala manna? Maličké kúsočky, odrobinky, keď zbierali mannu. Viete, ako dlho som sa tešil, že sa dnes budem môcť podeliť s vami o túto odrobinku? Keď je slávnosť v nebi, odrobinky z nej, z tejto hostiny, padajú, pršia na zem v podobe manny, podobe pravd, ktoré sa učíme, malé kúsočky anielského slova, anielského chleba. Prečo len malé kúsočky? Prečo nemôžeme dostať celý bochník? Lebo Boh vie, že by sme nezvládli celé kusy, tak ako dostávajú anieli. Viete si to predstaviť vôbec? Počkaj, Pane Bože, chceš mi povedať, že tieto drahokamy pravdy, ktoré keď objavíme z času na čas, tak nad nimi žasneme, že zostávame s otvorenými ústami, že to všetko sú len odrobinky, to sú len tie smeti, len tie zvyšky a to sú schopné vyviesť nás úplne z rovnováhy. Ako keby nám Pán Boh hovoril, milé deti, ešte nemáte mentálnu kapacitu na to, aby ste pochopili a strávili tieto úžasné kusy pravdy na anielskom stole, ktoré sa tu podávajú. Takže pre tento čas len odrobinky. Mliečko. Pre nás je to už tak ohromujúce, že to aj to nám chvíľu trvá, že to trávime. Dokonca sa zdráhame to niekedy prijať. Mohlo by to tak byť? A počkajte, až prídeme do neba. Viete o tom, že z inšpirovaného pera sa dozvedáme poučenie, že počas celých vekov večnosti, ktoré sú pred nami, budeme mať príležitosť poznávať pravdu o kríži, len o tomto jednom kuse pravdy, počas celej večnosti. Pýtajte a žiadajte, klopte a Boh vám odpovie. Daruje vám, otvorí vám oči. Nedovolte, aby ste prečítali celú kapitolu a nič v nej nenašli, alebo len vetu. Žobrite o tie omrvinky. Bože, vylepši môj fotoaparát. Ja neviem dobre zaostrovať. Nefunguje mi to. Zlepši ho, aby som zostal v úžase po prečítaní každej vety z tvojho slova. Pane, daj mi taký objektív, aby som zaostril a videl detaily, ktoré som predtým tisíckrát prečítal a nevidel. Je niekoľko lekcií, ktoré sa môžeme naučiť od dobrých, kvalitných žobrákov. Poprvé, skutočnému žobrákovi nezostala vôbec žiadna pýcha. Videli ste ich niekedy na rohoch ulic, že? Alebo keď sa vydáva oblečenie tu nás času na čas. Nemajú žiadnu pýchu. Oni sa nehábia priznať, ja nemám, potrebujem, darujte mi. Niekedy my ako adventisti máme s týmto problém. Čože? Ja? Ja predsa nežobrem. Na čo by som žobral? Ja som bohatý. Ale žobrak si uvedomuje, že je chudobný, vie, ako vyzerá jeho odev. On vie, že bez Boha nikým nie je a že nič nemá a nevie nič. On pozná svoj skutočný stav a ten mu nedovolí prestať žobrať. Boh nám chce dať tú prednosť stať sa žobrákom, pretože takíto dostávajú od Boha poklady. Poklady chcem, ale žobrať? To je predsa pod môj úroveň. Ja nežobrem. Milý brat, milá sestra, mohol by si ty byť ten boháč z podobenstva? Bohatý človek? Pristihli ste sa niekedy, že my ako adventisti, keď prečítame toto podobenstvo o boháčovi a Lazárovi, tak máme tendenciu vysvetľovať, čo neznamená toto podobenstvo? Okamžite, ako ho prečítame? Počkaj, ale to predsa neznamená večné peklo a po smrti hneď do pekla, alebo to nemá, toto neznamená. A pritom nám možno unikne množstvo detailov, ktoré sme mali svojimi prístrojmi zachytiť, zaostriť. Pane, pomôž mi približiť a zaostriť. Čo sa tu vlastne pre mňa hovorí? Žobráci žobrú stále, po tretie. Žobráci nemajú dovolenky. A dneska sa mi nechce ísť do práce žobrať. Drahá, vieš čo, dneska si zoberiem voľno. Nejdem do práce. Žiadne také. Žobrák vie, že zajtrajší chlieb nie je istý. Môže zostať ohľade. Oni nevedia, kedy bude najbudúce príležitosť nájsť sa. Žobru každý deň. Matúš 6.8 nám hovorí, nenapodobňujte ich teda. Váš otec vie, čo potrebujete, skôr ako žobrete. Slovo prosíte v gréčtine znie v skutočnosti žobrete. A ako znie Otče náš? chlieb náš každodenný daj nám tento deň. Daj nám aj dnes. Každý deň musíme žobrať o omrvinky. Daj mi dnešný deň moju dávku omrviniek. Keď ti niekto povie, aký si bohatý, tak mu to hneď vráť a oprav ho, že si len žobrák. Abo aký si ty vplyvný človek. Fík borov, ja som len žobrák. Každý deň žobriem o svoj chlieb. A ty tak hlboko kážeš. Vôbec nie, všetko som len vyžobral. Nemám vôbec nič. Žobrem o svetosť, o spravodlivosť. Žobrem o podriadenie sa Božej vôli. Všetko som len vyžobral. Pamätáte si ten príbeh o tom bohatom a vplyvnom mladencovi, ktorý sa pýtal pána Ježiša, čo má robiť, aby bol spasený, že? Choď a predaj, čo máš. Aké je z toho ponaučenie? Boháč sa musí stať radšej chudákom. Radšej sa staň chudákom. Koľko tu máme žobrákov? Kto z vás sa tak cíti? Ako žobrák? Hanbíte sa priznať, čo? Všetci. Môžem sa s vami podeliť o poslednú omrvinku, ktorú som vyžobral. Má to niečo dočinenia s postavou Lazara z toho nášho podobenstva. Je to len podobenstvo. Ale čo je na tom šokujúce? 2. Korinťanom, 8. kapitola, 9. verš. Nič neberte ako samozrejmosť. 2. kniha Korinťanom, 8. kapitola, verš 9. Základný verš. Veď poznáte milosť nášho pána Ježiša Krista. Hoci bol bohatý, stal sa pre vás akým? Chudobným. Aby ste sa vy skrze jeho chudobu obohatili. Slovo preložené ako chudobným, že sa stal chudobným v gréčtine, je pločou. Naznačuje úplnú bezmocnosť. Doslova žobrák. Kristus, ktorý bol bohatý, všetko vlastnil, stal sa bezmocným žobrákom. Asi vás týmto na chvíľočku ponechám. Kristus nemal ani kde hlavu skloniť. On zanechal slávu neba, aby sa stal žobrákom. V slovníku nájdete k tomuto gréckému výrazu pločo, popis, ktorý hovorí, že to znamená úplnú bezmocnosť a nemohúcnosť zaopatriť sa vlastným príčinením. A to je v kontraste so slovom chudobný, čo vlastne znamená síce nemajetný, ale stále schopný postarať sa o seba ako tak. Preto sa pločo prekladá ako žobrák, ktorý sa kvôli svojej úbohosti a nemohúcnosti musí uchyľovať k žobraniu ako k jedinému prostriedku na prežitie. Už cítite chuť tejto omrvinky? Je sladká? Otvoďte si tento obrázok. Vládca sa stáva bezmocným žobrákom. Aby sme my zbohatli. Poznáte ten text Filipánom 2. kapitoli 5 až 8. Majte v sebe také zmýšľanie, aké zodpovedá životu v Kristovi Ježišovi. Filipánom 2. kapitola 5 až 8. On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka, stal sa jedným z ľudí. Ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť. A to na smrť na kríži. Kristus strávil život ako žobrák. Pôvodne som chcel povedať 3,5 roka. Strávil ako žobrák. A možno, že máte chuť ma opraviť. Že to nebol celý život, čo strávil ako žobrák. Len koniec života. Nech vám nič nepripadá ako samozrejme a známe. Z pera Ellen Goldwhiteovej sa dozvedáme. Ježiš urputne zápasil o silu od svojho otca. Vnímal komunikáciu s Bohom ako viac dôležitú, než jeho denný chlieb. Každý deň, keď Kristus vstal, viete, čo robil? Žobral od nebeského Otca. Lebo sa nám chcel stať príkladom. Chceš duchovný chlieb a bojíš sa, či si náhodou písmo nevyložíš nesprávne, či nezablúdiš? Tu je návod, ako získaš chlieb. Kto žobre, nie pýta, ale žobre od svojho pozemského otca chlieb a nedostane ho. Boh ti nepodstrčí nejakú lož od toho starého hada alebo jedovatého škorpiona na miesto chleba. Pozemský otec by to neurobil. Ale ak nežobreš, nič nedostaneš. Kristus žobral aj v Getsemane. Spomínate si dokonca trikrát. Prosím, odním odo mňa tento kalich, ak je to možné. Ale ako si ty praješ? Zaujímavé, že trikrát našiel svojich učeníkov spať. Oni nežobrali. Sledujte tohto božského žobráka Lazara ako žobre od svojho otca. Počkaj, čo som to práve povedal? Ako som ho to nazval? Momentík, Adame, nechceš povedať to, čo si myslím, že chceš povedať? Neberte nič ako dávno známu samozrejmosť. Lazár bol hladný. Ježiš bol hladný. Lazár bezmocne žobral. Ježiš bezmocne žobral. Lazár mal telo pokryté ranami, vredmi, ktoré symbolizujú hriech. Ale Biblia predsa hovorí, že Ježiš na seba vzal naše previnenia a na svojom tele ich vyniesol. Jeho ranami sme my uzdravení. Ani jeden z nich si nemohol pomôcť sám. Obaja boli celkom bezmocní. Jeden ležal pri bráne, druhý visel na kríži. Žalm 22. od verša 2. Bože môj, prečo si ma opustil? Koho sú to slova? Ďaleko si od mojej spásy, ďaleko od mojho kriku. Bože môj, volám vo dne, ty neodpovedáš. Volám v noci, neviem sa utíšiť. Ty si svätý, ty tróniš nad chválami Izraela. Naši otcovia dúfali v teba. Dúfali a ty si ich vyslobodzoval. Volali k tebe a boli zachránení. Dúfali v teba a neboli zahanbení. Som ako červ, nie ako človek. Ľuďom som na posmech. Ba aj vlastní ma zavrhli. Všetci, čo ma vidia, sa mi posmievajú. Uškrňujú sa a pokývujú hlavou. Spoľahol som sa na Hospodina, mal by ho zachrániť. Nech ho vytrhne, veď má v ňom záľubu. Veď ty si ma vytiehol z lona matky, na jej prsiach dával si mi nádej. Od svojho zrodu odkázaný som na teba. Ty si môj Boh, už od života, od lona matky. Nebuď ďaleko odo mňa, blíži sa súženie a nie je toho, kto by mi pomohol. Obklúčilo ma mnoho bíčkov. Bašanské bíčky ma obstúpili. Roztvorili tlamu proti mne ako dravý a revúci lev. Som ako rozliatá voda. Uvoľnili sa mi všetky kosti. Moje srdce je ako vosk, roztopilo sa vo mne. Hrdlo mi vyschlo ako črepiny. Jazyk sa mi prilepil na podnebie. Vrhol si ma do prachu smrti. Psi! Psi ma obklúčili. Sme ešte stále na jednej vlne? Ešte si rozumieme? Obklúčila ma tlupa z osinov, prebodli mi ruky a nohy. Môžem si spočítať všetky kosti. Oni sa prizerajú a oči si pasú na mne. Delia si moje rúcho o môj odev, losujú. Aj Lazara obklúčovali psi, že? Pokiaľ si spomínam, tak bol muž menom Lazar, ktorý bol niekoľko dní v hrobe a potom vstal z mŕtvych. Lazar bol nakoniec vzatý do lona svojho otca Abraháma. Kto ho tam odniesol? Anieli. Kto zaniesol Ježiša k jeho otcovi? Že by Lazar bol Ježiš? Drahí súrodenci, domnievam sa, že keď Ježiš hovoril podobenstvo o Lazárovi a boháčovi, hovoril vlastne akoby o sebe. Božský žobrák. Posledné, čo urobil pred smrťou, žobral o milosť pre svojich trýzniteľov. Otče, odpustím. Ježiš žobral ešte aj za svojich nepriateľov. Chcete byť ako Ježiš? Chcete naozaj, naozaj byť ako Ježiš a skutočne sa mu podobať? Tak sa staňte žobrákom. Proste aj za svojich nepriateľov. Žobri o spravodlivosť. Denný prísun odrobinie chleba. Musíme sa stať lepšími žobrákmi. Amen.